parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton, carei auscultantoi, la 30 de aprilo 2022. En la 1163 Esperanto elsendo de la Polare Tradio el Varsovio, bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Pamela Krzypkowska kaj Maciej Jaskot. Hodiaŭ komence ni proponas kulturkronikajn informojn, nian felietonon ni dediĉas al pola sciencisto, kiu antaŭ 30 jaroj kiel la unua malkovris la ekziston de la ekstersuna planeda sistemo. En la Esperanto-komunuma segmento ni informas pri la jam retel-konsultebla dua bulteno de la nunjara Montreala Universala Kongreso. Ni informas ankaŭ pri la lasta produkto de Vinilkosmo, kiu estas la bitalbumeto Banjo Esperanto de la nova Esperanto-artisto Armel Amuo, oficiale aperinta la 22 de aprilo. Kvankam iam pli frue ni presentis fragmente kelkajn el liaj tre plaĉaj kanzonoj. Komence bonvolu aŭskulti nian kulturkronikon.
La ĵusaj tagoj estis oficiale malfermita memormuzeo pri loĝantoj de Oświęcimtero. Tiu nova centro kreiĝis sekve de la ideo pri konstanta ekspozicio dediĉita al la loĝantoj de Oświęcim, kiuj portis helpon al la malliberigitoj de Auschwitz-koncentrejo. Ĝi etendiĝas sur tri etaĝoj de la konstruaĵo de antaŭ la 1960 jaro, komence servanta al la loka bakejo. En la jaroj 1940-1944, kiel Lagerhaus, ĝi estis staplejo por grio, faruno kaj sukero por la koncentreja Sosoanaro. Auschwitz estis kreita de germanoj en 1940 kiel malliberejo de poloj. La kreita du jarojn poste Auschwitz II Birkenau fariĝis ekstermejo de judoj. Ĉe la unua etaĝo de la rekonstruita en la lastaj jaroj domo, la ekspozicio proksimigas la belecon de Oświęcim-regiono. Troviĝas tie interalie skulptaĵo de Igor Mitoraj, kiu pasigis sian infan kaj junul-aĝon en la apud-urba Grojec. Ĉe la dua etaĝo eblas rigardi fotojn rilatajn al la intermilita periodo kaj el la periodo de la germana okupacio. La ekspozicio en la parto dediĉita al la milito havas formon de labirinto. En apartigitaj spacoj la vizitanto povas aŭskulti rememorojn de poloj, aktive helpantaj al la malliberigitoj. La tria, subtegmenta ekspozicio-parto, simbolas sekuran lokon garantiitan de polaj familioj al la fuĝintoj el Auschwitz. Ĝia lasta parto rakontas pri la unuaj postmilitaj monatoj kaj ankaŭ pri reprezalioj, kiujn suferis Oświęcim-loĝantoj pro sia helpa aktivado dum la milito. La 1 de majo la muzeon povas rigardi loĝantoj de Oświęcim kaj ĝia regiono, la sekvan tagon ĉiuj vizitantoj. En majo kaj junio la muzeo estas vizitebla senpage. Historiistoj de Auschwitz-muzeo identigis ĉirkaŭ 1200 nomojn de personoj, kiuj aktive helpis al la malliberigitoj de la koncentrejo. Sur la apud koncentreja tereno funkciis organizita rezistomovado, en kiu aparte distingiĝis partizana taĉmento de landa armeo.
La komenco de aprilo en la Muzeo Palaco de Johano la Tria Sobieski en la Varsovia Vilanów funkcias nova ekspozicio. Ĉe la unua etaĝo de la Palaca Galerio ĝi prezentas la fruktojn de la kolektista pasio de la magnata familio Potocki. La posedanto de Vilanów Palaco lime de la 10 kaj 10 jarcentoj. Grupigitaj objektoj rilatas al la herooj de la pola historio kaj memorindigas la dramecajn batalojn por sendependeco en la anexo periodo, kiam Pollando estis dispartigita inter Rusio, Aŭstrio kaj Prusio. La vizitantoj povas krome konatiĝi kun objektoj ligitaj kun la historio kaj ikonografio de Villeneuve mem. La ekspozicio refreŝigas la memoron pri la iama Villeneuve-biblioteko, en kiu inter alie estas prezentataj la plej gravaj pentraĵoj el la kolekto inaugurita de Stanisław Kostka kaj Aleksandra Potocki. Temas inter alie pri fama pentraĵo Salvador Mundi, iam opiniata kiel la tolaĵo de Leonardo da Vinci, kaj verkoj ligitaj kun la kreado de Rubens. En la Facebooka profilo de la muzeo oni memorigas, ke Stanisław Kostka kaj Aleksandra Potocki en 1805 disponigis siajn kolektojn al la publiko. Ilian popularigan verkon daŭrigis iliaj posteuloj, danke al kiuj la kolekto estis ampleksigita kaj la Villeneuve-rezidejo aldone popularigita.
La unuaj tagoj de printempo komencis funkcii la muzea eduka centro Riverbuŝo Warta en la loko Słońsk en la okcidenta Pollando. Ĝi prezentas la riĉon de la naturaj kaj kulturaj valoroj de la regiono. Sur la surfaco de preskaŭ 900 kvadrataj metroj troviĝas centro de edukstandoj ebligantaj al la vizitantoj konatiĝi kun la regiona flaŭro kaj faŭno. Situante rande de la Nacia Parko, de kiu deriviĝas ĝia nomo, ĝi ebligas ligi la promenadon, bicikladon kun vizitado. Inter la atrakciaĵoj troviĝas flugoj per balono super la akvoterenoj aŭ virtuala boat-navigado. En granda akvario kun la kapacito de 3,5 mil litroj eblas rigardi multajn fiŝspeciojn, kiuj vivas sur la tereno de la Nacia Parko. Krom la ekspozicia parto, en la centro troviĝas kafejo kaj konferencaj salonegoj. La objekto estas adaptita por la personoj handikapitaj.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Ni proponas feljetonon el la ciclo Koninda Polo.
Last vendrede, la 29 de aprilo, pasis la naskiĝdateno de la nuntempa pola astronomo de jaroj vivanta kaj laboranta en Usono, la malkovrinto de la unua ekstersuna planeda sistemo Aleksander Volŝĉan. Nunjare pasis en januaro la trideka dateno de ĉi tiu malkovro. Dank' al ĝi Aleksander Volŝĉan firme hejmiĝis en la historio de astronomio. Kaj la periodaĵo Astronomy lokis ĝin en la listo de 25 plej gravaj malkovrintoj apud Nikolao Kopernik, Galileo kaj Isaac Newton. La malkovro de profesoro Volŝĉan komencis intensan evoluon de la nova esplorbranĉo, tio estas esplorado de la ekstersunaj planedoj, da kiuj estis malkovritaj pli ol 5000. Tiu ĉi magia kvanto estis superita la 21 de marto de la nuna jaro de la 2022. La naskiĝinta en la 1946 jaro en la loko Szczecinek, la nordokcidenta Pollando, Aleksander Volŝĉan de la junaĝo estis fascinita de astronomio. Li klopodis memstare profundiĝi en la misterojn de ĉi tiu sciencbranĉo, observante la lunojn de Jovo jam en la aĝo de 6-7 jaroj helpe de la memstare konstruita instrumento el la okulvitraj lensoj. Kiam li posedis jam la bazajn konojn pri astronomio. Kaj tio estis la merito de lia patro, kiu infanaĝe rakontadis al li ligitajn kun la konstelacioj legendojn grekajn, romiajn kaj ĉinajn. La familio Volŝĉan baldaŭ translokiĝis al Szczecin, kie la patro de Alexander studis unue ekonomikon kaj en la kvindekaj jaroj lekciis jam ĝin en la loka politekniko. Alexander post la finlerno en Szczecina liceum daŭrigis studojn en la Universitato de Mikołaj Kopernik en Torin, kiujn li finis en 1969, komencinte laboron de la universitata asistanto. En 1973, post la stagio en Radioastronomia Instituto de Max Planck en Bonn, Germanio, li revenis al la lando kaj en la 1975 doktorigis pri fiziko per disertacio pri scintilaj strukturoj en la pulsaraj elektromagnetaj spektroj. Komence li laboris en la astronomia centro de la Pola Scienca Akademio. Pro la milita stato en Pollando 1981-83 Alexander Wolfson forlasis la landon. Unue li veturis denove al Bonn kaj poste al Usono. Komence li laboris en Cornell University, en kiu li povis uzi por siaj esploroj la plej grandan tiutempe radioteleskopon kun la diametro de 300 metroj. En 1990 Wolfson helpe de ĝi realigis sian propran esplorprogramon. En la observatorio de Arecibo li kunlaboris kun la pli posta Nobel-premito Joseph Taylor. Taylor malkovris la novan specon de pulsaroj, kio ligiĝis kun la novaj eblecoj esplori la gravitajn ondojn. Dum sia prelego, okaze de la atribuo de Nobel-premio, Taylor citis la publikaĵon de Wolfson pri milisekundaj pulsaroj, menciante komunajn esplorojn, tiam ankoraŭ ne publikigitajn. La sekvan jaron Alexander Wolfson, ankoraŭ kiel doktoro, anoncis la rezultojn de siaj aŭtoraj esploroj. Tio estas la malkovron de tri ekstersunsistemaj planedoj. Li prezentis ĝin en januaro 1992 dum la kongreso de la Usona Astronomia Societo, raportinte pri la malkovro en la prestiĝaj Nature kaj Science. Liajn esplorrezultojn konfirmis la alia fama tiutempe kanada radioastronomo Dale Frail, kio estas atentinda, dum kvar sekvaj jaroj neniu el la sciencistoj konstatis pliajn ekstersunsistemajn planedojn. En la jaro 1995 Wolfson habilitigis. En 1998 li akiris la profesoran titolon. Liaj malkovroj el 1990 ne estis la unusolaj. La unua rekte revoluciiga kaj ĉiuj ceteraj certigis al li membriĝon en la plej prestiĝaj sciencaj societoj kiel Pola Scienca Akademio, Usona Astronomia Societo, Internacia Astronomia Unio, Internacia Unio de Radioscienzoj. En la jaro 1994-2008 Alexander Wolfson lekciis ankaŭ en sia hejma Toruna Universitato. Li estis krome iniciatinto por la kreiĝo de la subinstituto de astronomio kaj astrofiziko en la Instituto pri fiziko de la Universitato de Szczecin kaj fariĝis ĝia honora estro. Ekde 1992 Alexander Wolfson gvidas esplorojn kaj lekcias kiel profesoro pri astronomio kaj astrofiziko en la Ŝtata Universitato en la Usona Pensilvanio.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
La dua bulteno de la censepa Universala Congresso de Esperanto okazonta en Montrealo en augusto 2022 jam de kelkaj tagoj estas elŝutebla ĉe la paĝo de uea.org. Ĝi tradicie donas utilajn informojn pri la kongreslando kaj la kongreso mem. Gi presentas mendeblain servoin de la Universala Congresso, kiel hoteloin, excursoin kai bankedon. Tiui kiui ancorau ne aligis alla centsepa uco, povas tion fari per la reta congresa aligilo. Por esti regule informita, sekvi la Facebookan pagion de la congreso. Se oni aligis alla centquina uco Montrealo 2020 nuligita pro la pandemio cae conservis sian cotizon, povas aligi alla centsepa uco Montrealo 2022, electante en la aligilo de la nuniara congresso la opcion pri la desiro reuzi la cotizon de la centquina uco. La aligio alla centsepa ne okazas automate. Sur base de la congresa regularo, congres cotizoi ne estas repageblai, sed exterordinare pro la pandemio UEA acceptas reuzon de la cotizo de la centquina por la centsepa uco. Se aligintoi alla centquina uco ne aligios alla centsepa uco, tiui neuzitai aligcotizoi restos por UEA sur base de la generalai condicioi de la regularo. La 22 de aprilo, cadre de la iniziato La Nocto de la Libroi, organizzata ciujare de la Madrida Regiona Registaro, Madrida Esperanto Liceo partoprenis gin per la presento de libro Lingvo kaj Utopio, pri la historio de la hispana esperantista movado inter 1890 kaj la komenco de la hispana milito en 1936. La eventon en la Madrida sidejo de la Hispana Esperanto Federacio gvidis Ana Manero.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Vi nur posedas vin mem, mi nur posedas min mem, tamen. La mondo estas granda, ŝi posedas nur sin mem, li posedas nur sin mem, tial. La mondo estas por ĉiuj, nenio en la mondo valoras pli ol amo. Nenio en la mondo kiel la ridanta infano. Kio vivas en mi, kion mi vidas en vi, estas la bela vivo, ĉio estas amo. La birdo kaj la conto, odoro de la floro, ĉio kio spiras volas resti en paco. Nenio en la mondo valoras pli ol amo. Nenio en la mondo kiel la ridanta infano.
La 22 de aprilo Vinil Cosmo lancis la vitan albumeton Banjo Esperanto, Cio Estas Amo, kiu estas la unua Esperanto muzikverko de Armel Amio, nova esperantista artisto el Normandio, Francio, kies ĉefa instrumento estas banjo. La albumeto enhavas ses jazzajn kantojn laŭ la stiloj swing-jazzo, kreola kaj monda jazzo. Laŭ pli detalaj informoj en la paĝo de Vinyl Cosmo, ni ekscias, ke Armel Amio en la okdekaj jaroj ludis unue kiel gitaristo kaj kantisto kun la rock triopo Port 53. Kreiĝis tri albumoj de originalaj kantoj, kaj la grupo donis pli ol 500 koncertojn. De rock kantisto Armel Amio iom post iom iĝis jazz kantisto sen rezigni pri sia gitaro. Li revuis tra la parizaj swing jazzaj scenejoj kun multaj diversaj grupoj, Cavo de la Juchet, Petit Journal Meridien. Armel Amio rencontigis cun banjo ciam li artista voio crucigis cun la grup La Planche à la Ve, formita de profesiei musicistoi de lia regiono. Trans iro de Nov Orleana jazzo gis Caraibei beginoi tra acustica funko ebligis alian nivelon de sin presento. Nome La Planche à la Ve presentigis dum multei festivaloi en Francio, Caribio, cae foie exterlande. Cun tri albumoi, el ciui la dua esti subendigita in Nov Orleano, sub la directo de la granda banjo ludanto cae productanto Don Vapy, Armel frontis la cantadon en la creola lingvo, precipe la Martinica, ciu estis nesen consequenzo por la nunei proiectui. Reveninte al sia piano dum quelque iaroi por accompagni Franzan cant musicon, daurigante sia nagadon kiel banjo ludisto cae cantisto, Armel preparigis alla nova musica directo. Intertempe sur la voia aperis Esperanto. Leido verci originala in cantoin en citiu lingua attendis nur la giustan momenton, kiel por multe artistoi tio esis la unua pandemia trudisoligio, kiu donis alli la perspektivon kaj la tempon necesan por nova komenco. Do, gesignoroi, jen plia canzono de Armel Amio, fragmente, Nova Gioia.
Mi rigardis tra la fenestro cae mi vidis la mondon. Tro ofte mi volis esti aliloque en alia tempo. Do jen mi eliris cae tiam mi parolis pri tiu nova gioio. Do jen mi eliris kaj tiam mi parolis pri tiu nova ĝojo, kiu alvenis kiel ĉiel arko, kaj ĉio fariĝis facila. Eskapi el la rutino al aliloka fora fascino. Ĉio ruliĝas, moviĝas, tiam disvastiĝas nova ĝojo.
Gesignoroi, proximigis alla fino nea 1163 Esperanto elsendo el Varsovio. Dankon pro la comune pasigita tempo, kai coran inviton por la sekva radio renkontigio kun nea redakcia teamo, kai nea leuvice elsendo. Gia kvalito, kai de ciui pliai, Ja, dependas de viei ragai commentoi kai opinioi. Ni attendas inin si voleme kai anticipe dankas. Kai nun, gis la raudo.
Doyen mi eliris, kai tiam mi parolis. Britiu, nova gioio. Mi spectis tra la fenestro, kai mi shatis la mondo. Nun vere mi volis vivi, citie nature kai plene. Escapi el la rutino al ariloca fora fascino. Cio rulligas, movigas, tiam disvastigas. Nova gioia, ciu alvenis, ciel ciel arco, cae cio farigis fascina.